რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება პრაგის სტუდიიდან განაგზობს მაუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ირანში გამართული არჩევნების წინასწარი შედეგების თანახმად რეფორმატორებმა საგზნობლად გაიმყარეს პოზიციები. კვირას პოლონეთში 20,000-მდე ადამიანმა გამართა მიტინგი ლეხ ვალენსას მხარდასაჭერად. ბაღდადში რამდენიმე ათეული ადამიანი ემსხვერპლა ტერორისტულ თავდასხმებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ირანის ხელისუფლების ცნობით მას მერე რაც დაითვალეს საარჩევნო ბიულეტენების 90%-ზე მეტი ცხადია, რომ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის რეფორმატორმა მოკავშირეებმა მოიპოვეს 290 ადგილიანი პარლამენტის 30-ვე მანდატი, რომელთა დასაკავებლადაც გაიმართა არჩევნები. არჩევნების წინასწარმა შედეგებმა ასევე აჩვენა, რომ რეფორმატორებმა მკაცრი კურსის მომხრე მეტოქეებთან შედარებით პოზიციები გაეუმჯობესეს ექსპერტთა საბჭოშიც, ორგანოში, რომელიც ქვეყნის უზენაეს ლიდერს ირჩევს. კვირას გდანსკში 20,000-მდე ადამიანმა გამართა მიტინგი ლეხ ვალენსას მხარდასაჭერად. მიტინგის, რომლის ლოზუნგია კედლად აღმართული პოლონელები ვალენსას მხარდასაჭერად, მოაწყო დემოკრატიის დაცვის კომიტეტმა. თავად ვალენსამ უარი თქვა აქციაში მონაწილეობაზე. შაბათს ვარშავაში სხვადასხვა ინფორმაციით 30-დან 80,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში სახელწოდებით „ჩვენ ხალხი“, რომელიც ასევე ვალენსას მხარდასაჭერად გაიმართა. ამჟამად პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტში მიმდინარეობს კვლევა, რომლის მიზანია დაადგინოს, გააყალბეს თუ არა პოლონეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეცსამსახურებმა დოკუმენტები, რომლებიც ეხება პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტისა და ნობელის პრემიის ლაურეატის მათთან თანამშრომლობას. კვირას ბაღდადის გარეუბანში აბუ ღრაიბში ბრძოლები გაიმართა ერაყის უშიშროების ძალებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის. ხელისუფლების თქმით, მრავალი თვის განმავლობაში ეს ექსტრემისტების ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. პოლიციის თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს იერიში გარიჟრაჟზე დაიწყო, როცა სამმა თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანები დააჯახა შენობებს, რომლებსაც უჟიშროების ძალები იყენებენ აბუ ღრაიბში. ამას მოჰყვა ჯიჰადისტების რაზმის იერიში, რის შედეგადაც სამთავრობო ჯარების 12 მოსამსახურე დაიღუპა და სულმცირედ 22 დაიჭრა. კვირასვე აღმოსავლეთ ბაღდადში 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იგისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთში, ვორკუტაში, შახტ სევერნაიაში 25-დან 28 თებერვლამდე მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 36 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაიჭრა. წუხელღამით მომხდარი მესამე აფეთქების შემდეგ კომპანია ვორკუტა უგოლის ტექნიკურმა დირექტორმა ლენის პაიკინმა განაცხადა, რომ 25 თებერვლის შემდეგ მიწის ქვეშ ჩარჩენილი მაღაროელები ცოცხალი ვერ გადარჩებოდნენ. უკანასკნელი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 5 მაშველი და 1 მაღაროელი. სევერნაიაში პირველი ორი აფეთქება 25 თებერვალს მოხდა 780 მეტრის სიღრმეზე მეთანის გაზის უცებ ამოფრქვევის შედეგად. აფეთქების გამო ჩამოიშალა სამთო მადანი და ჩამონაშალის მიღმა ხანძარი გაჩნდა. ინტერნეტის მომხმარებლები მხარდაჭერას უცხადებენ ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს. მანამდე კადიროვი გამოვიდა თხოვნით, არ მოაწყონ მიტინგები და აქციები მის მხარდასაჭერად. საინტერნეტო აქციის მიზანია აჩვენოს კადიროვს, რომ მას მხარს უჭერენ ჩეჩნეთში და მთელ რუსეთში. ჩეჩნეთის ლიდერმა, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, შაბათს განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნო ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Tavisuplebis სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը ներգրավվածության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Աշխատանքային այցով Բերլինում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը 3 Հումբոլտի համասանում տեղի ունեցած քրիստոնյա ժողովրդերի ցեղասպանությունը Ոսմանյան և Քեմալական Թուրքիայում խորագրով միջազգային համաժողովի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Բունդեստագի Դաշինգ 90 կանաչներ կուսակցության նախագահ Ջեմ Օզդեմիրի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի Գրասենյակի փոխանցումը Շարմազանովը բարձր է գնահատել Ջեմ Օզդեմիրի սկզբունքային դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության դատապարտման հարցում, ով Բունդեստագում քննարկման դրված հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագծի հեղինակն է։ Երկուստեք կարևորվել է, թե Բունդեստագի, թե միջազգային հանրության կողմից մարդկության դեմ ոչիրների, այդ թվում հայոց ցեղասպանության դատապարտման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը արձանագրել են, որ Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության նվիրված քննարկումները վերահաստատել են, որ Բունդեստագի կողմից ցեղասպանության դատապարտումը անխուսափելի է։ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը հրապարակել Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խումբը, որը կոչվում է Գրեկոյի խումբ, թե ինչ խնդիրներ է այն շեշտադրում, կներկայացնի Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Հեղինե Բունյանցյանը։
Թեև կոռուպցիայի դեմ պայքարը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի իշխանությունների առաջնահերթություններից մեկը, այդուամենայնիվ այն մնում է դեռ կարևոր խնդիր և խիստ անհրաժեշտ է, որ այս ուղղությամբ բարեփոխումներն իրականացվեն առանց հապաղելու և վճռականությամբ, պնդում է Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Գրեկոյի խումբը այսօր Հայաստանի վերաբերյալ հրապարակած զեկույցում։ Եվրոպացի փորձագետները ուսումնասիրել են կոռուպցիոն ռիսկերը ազգային ժողովում, դատարաններում և դատախազությունում։ Մեր զրուցակիցները մտահոգություն էին հայտնում նախագահի և իշխող կուսակցության գերիշխող դիրքի, իշխանության գերկենտրոնացվածության, քաղաքական ու տնտեսական մենաշնորհների և օրենքը ընտրողաբար կիրառելու վերաբերյալ։ Շատերն էին ընդգծում, որ Հայաստանում հիմնական խնդիրը արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանոնների արդյունավետ և իրավաչափ գործարկումն է, իշխանությունները սակայն չեն կիսում այդ տեսակետը, ընդգծում է Գրեկոյի խումբը։ Ազգային ժողովի մասով զեկույցը փաստում է, տարիներ առաջ խորհրդանում ընդունվեցին էթիկայի կանոններ, սակայն դրանք դեռևս մշուշոտ են, միջդեռ Գրեկոյի խումբը շարունակաբար ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է հստակ մեխանիզմ սահմանել խորհրդարանում շահերի բախումից խուսափելու, բիզնեսն ու օրենսդիր աշխատանքը տարանջատելու, նվիրատվություններն ու արտոնությունները կանխելու համար։ Զեկույցն անբավարար է գնահատում նաև խորհրդարանում ստեղծված էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքը, ընդգծելով, որ մինչ օրս որևէ պատգամավորի դեպքում չի արձանագրվել, թե նա զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, այն դեպքում, որ անգամ որոշ պատգամավորներ եվրոպացի փորձագետների հետ զրույցում պնդել են Հայաստանի խորհրդանում ընդունված պրակտիկայի այլ գործով, այդ թվում բիզնեսով զբաղվելը։ Այս մեղադրանքները ևս Հայաստանի իշխանությունները հերքել են։ Մեկ քայլ առաջ համարելով խորհրդանում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարող խումբը միաժամանակ ընդգծում է, որ դրա աշխատանքը ավելի վստահելի կլինի, եթե պատգամավորների դեմ հայցերը քննեն ոչ թե գործընկերներ, այլ անկախ մարմին, որը կունենա նաև համարժեք պատիժ սահմանելու հնարավորություն։ Փաստելով, որ դատական համակարգը համարվում է ամենակոռումպացվածներից մեկը Հայաստանում, զեկույցը միաժամանակ ընդգծում է, բազմաթիվ են հաղորդումները, որ դատական ատյանները կախված են ոչ միայն տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներից, այլև ավելի բարձր ատյանների դատավորներից։ Մյուս կողմից լուրջ մտահոգություններ կան դատավորների վրա կաշառքով և նվերներով ազդելու հնարավորության վերաբերյալ։ Հիշեցնելով, որ Հայաստանի դատական համակարգի անկախության վերաբերյալ լուրջ մտահոգություններ են հայտնել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Վենետիկի հանձնաժողովն ու Հայաստանի օմբուդսմենը, Գրեկոյի խումբը կոչանում ոչ միայն զերծ պահել համակարգը անհարկի միջամտություններից, այլև նվազեցնել հանրապետության նախագահի դերը դատավորների առաջխաղացման և պաշտոնանկության գործընթացում, պահանջել, որ վերջինս գրավոր փաստարկներ ներկայացնի իր որոշումների համար, ինչպես նաև հնարավորություն տալ դատավորներին բողոքարկել պետության ղեկավարի այդ որոշումները։ Զեկույցում հատուկ անդրադարձ կա նաև գլխավոր դատախազի նշանակմանը։ Ըստ եվրոպական չափանիշների, բարձրաստիճան այս պաշտոնյայի ընտրությունն ու նշանակումը պետք է վստահություն ներշնչի հասարակությանը, փաստում է խումբը, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի գլխավոր դատախազի նշանակմանն ու պաշտոնանկությանը մասնակցեն նաև քաղաքական ուժեր չներկայացնող փորձառու մասնագետներ։ Դրական համարելով դատախազությունն ու մշակված վարքականոնները, Գրեկոյի խումբը միաժամանակ ընդգծում է, որ դրանք առավել ընդհանուր են և անարդյունավետ դատախազներին կոնկրետ դեպ դեպքերում ուղղորդելու հարցում։ Մասնավորապես չի հստակեցվում, ինչ պետք է անեն դատախազները, օրինակ քաղաքական գործիչների կողմից ճնշումների ժամանակ։ Կոռուպցիա դեմ պայքարող խումբը միաժամանակ փաստում է, որ առայժմ չի արձանագրվել որևէ դեպք, երբ դատավորի, դատախազի կամ պատգամավորի ստացած նվերը համարվել է ապօրինի կամ վերադարձվել է պետությանը սահմանված կարգի, և հատուկ խորհուրդ տալիս Հայաստանի իշխանություններին առավել արդյունավետ դարձնել նվերների ընդունման կանոնները, պաշտոնյաների կողմից եկամուտների հայտարարագրերի ներկայացումն ու դրանց վերահսկումը։ Բարեփոխումները պետք է իրականացվեն վճռականությամբ և առանց ձգձգումների։ Առաջնայինը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, հայտարարել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյոդոր Յագլանդը ընդգծելով. «Մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին այս գործընթացում և վստահություն ունենք, որ իշխանությունները մեր հանձնարարականները կընդունեն»։ Ընդհանուր առմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս խումբը 18 հանձնարարական է տվել Հայաստանի իշխանություններին ազգային ժողովի արդարադատության ու դատախազության համակարգում կոռուպցիան վերացնելու համար։ Առաջիկա 1 տարվա ընթացքում միջև հաջորդ տարվա ապրիլ պաշտոնական Երևանը պետք է տեղեկացնի, ինչի արել այս հանձնարարականները կատարելու ուղությամբ։ Իր հերթին Գրեկոյի խումբը կատարված աշխատանքին իր գնահատականը կտա 2017 թվականի երկրորդ կեսին։
Ինչպես են արձագանքում Հայաստանի իշխանություններին ուղված քննադատություններին հենց իրենք իշխանությունների ներկայացուցիչները, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Արձագանքելով Հայաստանի իշխանությունների հասցեին Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Գրեկո խմբի քննադատությանը, հանրապետական խմբակցությունից Հովանես Սահակյանն ասաց, կոռուպցիայի դեմ պայքարը արագ լուծվող հարց չէ։
Կոռուպցիա դա իմ թերևս իմ միտքն է կամ իմ խոսքն է, որ լազով գազան չէ, որ բռնես և ոչնչաց նայես, անընդհատ պայքար է, անընդհատ ընթացող գործընթացներ են, որոնց հետ կապված մենք բոլորս պետք է ամենօրյա աշխատանք տանենք։
Հովանես Սահակյանը բարձրաձայնված խնդիրների մի մասը արդեն լուծված է համարում նոր սահմանադրության ընդունմամբ։
Այդ խնդիրներից շատերը արդեն իսկ լուծվել են դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում, երբ մեր ժողովը կողմ քվեարկեց և ընդունեց մեր նոր սահմանադրությունը։ Եթե նոր սահմանությունը մի փոքր ուշադիր և ոչ այլ աշկերով ընթերցանք, մենք կարող ենք հասկանալ, որ այնտեղ բազմաթիվ մեխանիզմներ արդեն իսկ դրված են, որպեսզի մենք այս խնդիրների հետ կապված տանք սպառող լուծումներ։ Իսկ ես չեմ ասում, որ սահմանադրությունից բխող օրենսդրական կարգավորումները, օրենսգրքերի և օրենքների միջոցով, ենթաօրենսդրական ակտերի միջոցով ինքը թույլ է տալու մեզ, որպեսզի ավելի մանրամասն կարգավորենք և ունենանք լրիվ ավել ընթացակարգեր։
Ազգային ժողովի մասով Գրեկո խմբի զեկույցը փաստել է, որ թեև խորհրդարանում ընդունվել են էթիկայի կանոններ, սակայն դրանք դեռևս արդյունավետ չեն, ու թեև գործում է էթիկայի հանձնաժողով, սակայն մինչ օրս որևէ պատգամավորի դեպքում չի արձանագրվել, թե նա զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, թեև կա կարծիք, որ դա ընդունված պրակտիկա է։ Բիզնեսն ու իշխանությունը տարանջատելու հետ կապված խնդիրներին Հովանես Սահակյանն ասում է կանդրադառնան ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքի մշակման ընթացքում։
Ամենօրյա նիստեր են գանելու և օրինակ հա, այդպիսի մոտեցում են այն նիստերը շարունակվել են այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրենքը չի սպառվել, դա նշանակում է, որ մենք ամեն օր գալու ենք աշխատանքի, ինչպես գործադիրը յուրաքանչյուր օր առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը առնվազն 18:00-ում։ Հետևաբար նաև այն մարդիկ, ովքեր այստեղ հետաքրքրություն չունեն, ակամայից կարող են նաև ցանկություն էլ չունենալ դիմելու ազգային ժողովում, որովհետև դա իրենից խորհրդանական կառավարման ձևի պարագայում դիմելու բավականին լուրջ ծանր աշխատանք։
Երկու շաբաթվա ընդմիջումից հետո այսօր Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմավազայի տարածքում շարունակվելու է ավետիսյանների սպանության գործով վկաների հարցաքննությունը։ Ակնկալվում է, որ այսօրվա նիստին կհարցաքնվի Գյումրիում տեղակայված ռուսական սահմանապահ ջոկատի հրամանատար Սերգեյ Մեզլիկինը, ում հրահանգով ըստ արդեն հարցաքնված սահմանապահների ցուցմունքների ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը հանձնվել է ոչ թե հայ իրավապահներին, այլ տեղափոխվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազա։ Դե իսկ դաշնակցության և իշխանության համագործակցության արդյունքում երկու հանրապետական մարզպետ իրենց տեղը զիջելու են դաշնակցության ներկայացուցիչներին, դրանցից մեկն է հենց Շիրակի մարզպետը։ Այժմ լսենք Սաթենիկ Կազանցյանին։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանն այսօր էլ սովորականի պես աշխատանքի էր եկել, թեև դաշնակցությունը արդեն հայտարարել է, որ հանրապետականի հետ համագործակցության արդյունքում նրա պաշտոնը տրվելու է դաշնակցական։ Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սիմոնյանին։ Վերջինս այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել, ասելով, թե կխոսի միայն կառավարության համապատասխան որոշումից հետո։ Ի դեպ, Հովսեփ Սիմոնյանը առաջադրվել էր Գյումրիի քաղաքապետի վերջին ընտրություններում, ստանալով 10,000-ից ավելի ձայն։ Գյումրեցիներից ոմանք հիշում էին նրան որպես քաղաքապետի թեկնածու, սակայն գործերից տեղյակ չէին։
Մենք չենք ճանաչի իրան։
Ես ճանաչում եմ։
Եվ ինչ կասեք, կհաջողի նրան։
Հաջողվել որ պաշտոնն էս բանը ուժ ունեցավ, ոչ թե քիչ մեծ խելք ունեցավ աշխատա պաշտոնը խո արես չոր մտածի չարչում։
Տեղեկություն ունեք, ասում են հա։
Ոչ մի բան, դաշնակ վրան ինչոր։
Չեմ ճանաչում, տեսել եմ իհարկե հերոստատությամբ, բայց չեմ ճանաչում անձամբ, չգիտեմ իր գործնեությունը։ Գիտեք ինչ, սովորական մարդկանց համար մարզպետի փոփոխությունը ոչ մի բան չի տալիս։
Ես առներով, ես Հայաստան, դաժե պրեզիդենտ անունը չինեմ, ես Հայաստանը ես մարդկանց հեշ բաներ չինեմ։
Ավել եկավ։
Պուտին ու բան հավես դավ գիտեմ են դեղ ամերիկացի, կանցես, որդև հիրեք որը մեկ, չիտեմ ով կպոխվի, ես շատ կեմ, որոնք ինձ հետարգիր չէ։
Անձամ չեմ ճանաչում նրա գործնեությունը, ընդիմադիր տաշտում կամ ինչ-որ հարցում ես նույնպես տեղյակ չեմ, ինչ մագարտակի մարդ է, ինչ գործնեություն ծավալում, բայց բոլորն էլ այսօրվա դրությամբ լինեն դաշնակցական, լինեն հանրապետական, լինեն բարգավաճ եւ այլ ցավոք սրդի իհարկե կարելի ասել, որ միակ կուսակցական ռեժիմի մեջ ենք մենք ապրում, բայց աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ բազմակուսակցական ենք, այսինքն հանրապետականը ինչ թելադրես, բոլոր կուսակցությունները պարտավորեն ու յենտագա են անելու, եթե չլինեն, նրանք կզրկվեն իրենց բոլոր տեսակի բիզնեսներից։
Մարզպետի փոփոխության մասին էլ լսել էին գյումրեցիների կարծիքով, մարզպետի փոփոխությունը իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխի, միևնույն է, թե ով կզբաղեցնի այդ աթոռը։ Շատերն էին պնդում, թե համակարգային փոփոխություն է անհրաժեշտ։
Մարզպետը մեզ հիմար ոչ տաղի ոչ փաղի, ասի չէ,
ով
եղամի մենակ մեկ օր ժողովրդի նայով չկա, որ նայեցին ինչ մարզպետ չի ով կուզե փոխի,
կուզե տա մեզի ոչ օգուտ կուտան, ոչ մի օգուտ չկա մեզի, սա սուտ աղջիկ չէ։
Դա ով կուզե կայել է նույն բանն է, իշտ տարբերություն, կուզե մազբետը փոխեն, կուզե որ ուն կուզե փոխեն, միայն իշկորը չասի Գյումրին մնացել ես, չասի բեգ մնան, ու չէ իրանց կյանքի վերջը։
Թե ճեղել է դաշնակ, թե ՀՀԿ-ն, թե ժողովրդան, ժառանգություն հիչ նշանակություն չունի։
Այսինքն կուսակցությունը կապ
չունի։ Իհարկե կապ չունի, իհարկե կապ չունի։ Մեկ է, ես ինչ կանով որ սովորական մարդ հասկանամ, որ ամբողջ ղեկավար այս ինչ որ կադարվում է գալիս է վերևից, կարևոր չէ թե ով գնաստ իշխանության տլա, նույնն է լինելու ինչ որ եղել է, հեչ մի բան չի փոխվի։
Շատերն հետևել էին ՀՀԿ, ՀԵԴ բանակցություններին ու կարծում են, որ ոչ թե ժողովրդի մասին են մտածում, այլ աթոռների ու պաշտոնների կռիվ է։
Այսօր հանրապետական կուսակցությունը ժողովրդի մասին չի մտածում, մտածում են լոկ իրենց աթոռների ու պաշտոնների համար։ Այսօր դաշնակների հետ իրանք եկել են համաձայնության և տեղաբաշխում են պաշտոններ, այսինքն աթոռներն են տեղաբաշխում։ Թե չէ ժողովրդի հասարակ, ինչպես հասարակ ժողովրդի մասին մտածով չկա, աթոռը կռիվ է, պաշտոնը կռիվ, աթոռը կռիվ է, բիզնեսի և այլ շահույթի։
Ընդդիմադիր համբավ ունեցող Շիրակում ի դեպ վերջին երկու մարզպետները գեներալի կոչում ունեին։ Աշոտ Գիզիրյանը հրաժարական տվեց նախագահական վերջին ընտրություններից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում պարտություն կրեց, նրան փոխարինած Ֆելիքս Ցոլակյանը փաստորեն աթոռը կզիջի իր ենթակայության տակ աշխատող դաշնակցականի։ Նույն սցենարը կրկնվեց նաև 2003 թվականին։ Շիրակի այն ժամանակվա մարզպետ Ֆելիքս Փիրումյանը իր դաշնակցական տեղակալ Ռոմիկ Մանուկյանին զիջեց աթոռը, որը 4 տարի շարունակ ղեկավարեց մարզը։ Վերջին տարիներին Շիրակի մարզում դաշնակցությունը պասիվացել էր, սակայն այսօր դաշնակցության մարզային գրասենյակում նկատելի աշխորժություն էր։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Երևանի Մալացա տոնավաճառի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են անցկացրել, պահանջելով նվազեցնել տաղավարների համար վարձավճարները։ Տոնավաճառի ղեկավարությունը մերժում է նրանց պահանջը, պնդելով, թե վարձավճարների նվազեցումը հնարավոր չէ։ Դե իսկ մի քանի օր առաջ Հայաստան-Ռուսաստան հերոստակամուրջի ժամանակ պարզվեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով այս մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիները կարող էին անդամ երկրներից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից մեքենաներ գրել առանց ավելացված արժեքի հարկի։ Եվրասիական տնտեսական միության նախարարներից մեկը պարզապես մեղադրեց այդ հերոստակամուրջի ընթացքում Հայաստանի իշխանություններին ֆիզիկական անձանցից ավելացված արժեքի հարկ գնձելու համար։ Պարզվում է, որ մինչ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ այս հարցը քննարկվել է և քննվել և իր որոշակի տեղն է գրավել իրավական պայմանագրերի մեջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 20 օր տարբեր հիմնավորումներ ներկայացնելուց հետո, թե ԵՏՄ երկրներից ավտոմեքենաներ ներմուծող քաղաքացիները ինչու պետք է ավելացված արժեքի հարկ վճարեն, այսօր Հայաստանի իշխանությունները հետ կանգնեցին իրենց դիրքորոշումից, հայտարարելով, որ այլևս մտադիր չեն գանձել այդ հարկը։ Կառավարությունն այսօր լրացում կատարեց նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում և հավանություն տվեց ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում փոփոխությանը, որ ազգային ժողովում հաստատվելուց հետո ԵՏՄ երկրներից ավտոմեքենա ներմուծող ֆիզիկական անձին այլևս չեն վճարի 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասաց, որ նման խնդիր է եղել նաև Ղազախստանում։
Քննարկելով հարցը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, մենք որոշել ենք վերանայել այս ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը։ Առաջարկում եմ օրակարգ լրացուցիչ հարց մտցնել Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից մեր քաղաքացիների կողմից ներկրված մեքենաների ավելացած արժեքի հարկով հարկման անցումային դրույթները վերացնելու վերաբերյալ։
Փետրվարի 8-ին Մոսկվայի, Երևանի ու Աստանայի միջև տեսակամրջի օգնությամբ կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում ԵՏՄ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով նախարար Տատյանա Վալովայան մեղադրեց Հայաստանի իշխանություններին քաղաքացիներից ապօրինի գանձումներ կատարելու համար, նշելով, որ ԵՏՄ երկրներից Հայաստան ավտոմեքենա ներմուծող ֆիզիկական անձանցից ավելացված արժեքի հարկ գանձելը հակասում է միության իրավապայմանագրային դաշտին։
У нас и барьеры, которые совершенно четко запрещены законодательством. Они должны устраняться.
Մեզ մոտ կան պատնեշներ, որոնք հստակորեն արգելված են օրենսդրությամբ և դրանք պետք է վերացվեն։ Անցած տարի ԵՏՄ-ում մենք վերացրել ենք մոտ 80 նման պատնեշներ և ակտիվորեն մոնիթորինգ ենք իրականացնում նման պատնեշները հայտնաբերելու նպատակով, որոնք նոր են կամ կրկին են հայտնվել։ Ոչ տարիֆային պատնեշի մի օրինակ բերեմ, որը հստակ կերպով արգելված է օրենսդրությամբ. ավտոմեքենաներ ներմուծելիս ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառումը։ Նման պատնեշ կար Ղազախստանում, այն վերացվեց, սակայն ներկայում նման պատնեշ է հայտնվել Հայաստանում։
У нас был такой барьер в Республике Казахстан, он был устранен, но вот сейчас аналогичный барьер появился в Республике Армения.
Վալովայայի այս հայտարարությունը բողոքի պատճառ հանդիսացավ բազմաթիվ այն քաղաքացիների շրջանում, ովքեր ավտոմեքենաներ էին ներմուծել մասնավորապես Ռուսաստանից և վճարել 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Պողոս Օղլուկյանը զբաղվում է Հայաստան ավտոմեքենաների ներկրմամբ ու վաճառքով։
Մենք հենց ինչի համար մտանք այդ տնտեսական միության մեջ, որպեսզի որոշակի բաներ մեզ մոտ թեթևանա, մարդկանց հոգսերը թեթևանա, եթե այդ մարդը զբաղվում է մեքենա ներկրելով, եթե նույն բանն է, ինձ ավելի հարմար է գնամ 200 կիլոմետր Վրաստանից բերեմ, քան գնամ հասնեմ Ռուսաստան։
Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները մի քանի անգամ արձագանքեցին, մի քանի էջանոց հայտարարությամբ հանդես եկավ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը, փորձելով հիմնավորել, թե ԵՏՄ անդամպետություններից Հայաստան ավտոմեքենաներ ներմուծելիս ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ինչու է կիրառվում ավելացված արժեքի հարկ։ Փետրվարի 16-ին հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը անգամ ընդգծեց, իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել այդ հարկումից։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևիցե ես այստեղ շեղում կամ բաց թողում, ինչպես դուք եք ասում, չենք ունեցել։ Ամեն ինչ արվել է պետական բյուջեի խնդիրների շահերթելով իրավական տողին տարին համապատասխան։ ԵՏՄ երկրներից, երբ որ ապրանքներ է ներմուծում Հայաստան, սահմանի վրա մաքսատուր չի գանձվում, բայց գանձվում է ավելացված արժեքի հարկ։ Այն տարբերությամբ, որ եթե Գերմանիայից ապրանք ներմուծվում է, այդ պահին է 10 օրվա ընթացքում գանձվում է այդ գումարը, ապա ավտոմեքենա ներմուծումը ներմուծող Ռուսաստանից այդ փողը մեզ կարող է վճարել այդ բերելու անցման հաջորդող միջամսի 20-ը ու ավելացված արժեքի հարկը։ Եվ քանի որ էական ցածր գներ էին Ռուսաստանում, դա Ռուսաստանում, դա մենք
հաշվում ենք արել։ Ինչու են գանձում ավելացված արժեքը։
Դա անցունային դրույթներով այդ իրավունքը մենք ունենք եւ այդ իրավունքը մենք պահպանելու ենք։ Դա մեր եկամտային կարգավորման հոդվածներից մեկն է եւ եթե մեր օրենսդրությունը, եթե մենք նայենք այդ կարգավորումների մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունը որից է խախտում, այդտեղ չի արել։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել հրաժարվել այդ հարկումից, ճնշման ենթարկվելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից։
Հայաստանի իշխանությունը չհարամտորեն արդեն ավելի քան 1 տարի գանձում են այդ հարկը, եւ այդ հարկի վերացումը չի կարելի գնահատել որպես լավություն, հա, Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը։ Նրանք օրենք են խախտել, խախտել են իրենց իսկ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, եւ կարծում եմ, որ իրավաբանների լուրջ թիմ պիտի հավաքվի, որը կօգնի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս 1 տարվա ընթացքում ներկրել են մեքենաներ եւ վճարել են ավելացված արժեքի հարկ իրենց գումարը յետ ստանալու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունն այժմ համագործակցում է իշխանությունների հետ, իսկ անկախացման առաջին տարիներին դաշնակցականների մի մասը հայտնվեց քաղաքական բանտարկյալի կարգավիճակում։ Կան արդյոք այսօր Հայաստանում քաղաքբանտարկյալներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
90-ականներին ազատազրկված դաշնակցականներից հետո Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չեն եղել։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց արդեն իշխանության մաս կազմող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին քաղաքբանտարկյալ է։
Որևէ մի հայտարարություն առ այն, որ Հայաստանում կա քաղաքբանտարկյալ, նույն Եվրոպայի խորհրդում չի եղել, դա փաստ է։ Չի եղել, որ անձանց, որ կանվանեն քաղաքբանտարկյալներ, այդպիսի ցուցակ չկա։
Դաշնակցական գործչի փոխանցմամբ քաղաքական բանտարկյալները որոշվում են Եվրոպայի խորհրդի 5 չափորոշիչներով։ Ռուստամյանն, ով 1995-ից 98 թվականները բանտում է անցկացրել հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով, նշում է, թե իրենց ժամանակ Եվրոպայի խորհուրդ չկար, որպեսզի այդ բնորոշումները տար, բայց երբ անցյալի փաստերը համադրում են այսօրվա չափորոշիչների հետ, միանշանակ է 90-ականներին ազատազրկված դաշնակցականները քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։
Քաղաքբանտարկյալը ո՞նց է լինում, եթե օրինակ ես բանտարկվում եմ երկու մահապատժի ենթակա հոդվածներով, ընդհանուր գումարային 65 տարով, բայց հետո դատարանը որոշում է, նույն իրենց դատարանը վերավորակավորում է, փոխում է պատժամիջոցները և 3 տարի է որոշում պատիժը։ Պաշտպանին, եթե դու ամիսներով չես տեսնում, չեն հանում ուղղակի զբոսանքի, լողանալ չեն թողնում, ես ամենը փաստեր է։
Մինչդեռ 90-ականներին իշխանության մեջ եղած այսօր արդեն ընդդիմադիր ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, հակադարձելով Արմեն Ռուստամյանի այն հայտարարությանը, թե դաշնակցականներից հետո Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չեն եղել, ասաց.
Հանրապետականից հանրապետական։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ 90-ականներին էլ ՀՀՇ-ն էր քաղաքական հետապնդումների ենթարկում քաղաքական գործիչներին, բանտարկելով դաշնակցականներին, Արամ Մանուկյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Այնտեղ եղել են հստակ քրեական ապացուցված վիզ վերցրած գործեր, որոնց արդյունքում կրկնում են, մինչև հիմա մարդիկ դեռևս գտնում են բանտերում, եւ անգամ այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել, նրանց նկատմամբ արդարացման վճիռներ եւ բեկանող վճիռներ չեն կայացել։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթագրում է Հովիկ Աբրահամյանը, նախորդին ներկայացրել է կառավարության 3 նոր անդամների՝ հոհիդակականներ Դավիթ Լոկյանին, Լևոն Մկրտչյանին ու Արծվիկ Մինասյանին։ Ըստ էության Աբրահամյանը ներկայացրել է կառավարության այն բաժինը, որը հայտնվել է իր վերահսկողությունից դուրս, այսինքն ամբողջ 3 նախարարություն ըստ էության հայտնվել է վարչապետի վերահսկողությունից դուրս։ Եվ եթե սրանք գումարենք այն, որ մինչ այդ էլ կային նախարարություններ, որոնք հենց սկզբից էլ դուրս են եղել նրա վերահսկողությունից, ինչպես օրինակ արտաքին գործերի, պաշտպանության, ֆինանսների նախարարությունները, ապա կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարության մի զգալի մասը հոհիդա ՀՀԿ դաշնագրով դուրս է բերվում վարչապետի վերահսկողությունից։ Երևի հենց դա է պատճառը, որ եւ հուշագիրը ստորագրելիս, եւ նախարարներին ներկայացնելիս Հովիկ Աբրամյանի դեմքի արտահայտությունն ու տրամադրությունը առանձնապես բարձր չէր, նկատում է ժամանակ թերթը։
Ավարտվեց մեր եթերաժամը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուբլեվա ռադիոկայանի հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
თავისუფლება FM 107 და 4 Radio Tavisupleba FM 107.4.
Help me if you can, I'm feeling down, and I Now I'm not so self-assured. Now I find